Amnir ma kirwanaha uku donichko hokono G6 yawono. Shesu yoroko machiru on hokono. Shesul hi yaworo turwani murome ni shakon hatu. Omiroro hutwani romi sharha ni shakon hatu. Takusor mahasha turwani murome sharha ni shakon hatu. Iroki toto komo tini nohnu komo nomokyachkon hatu yaka otananu so. Anarkom hashari hi shesu yaka toto komo yomokdu shihra ni shachkon hatu. Tuhyaka nyasha toto komo yomokdu shi ni shachkon hatu. Iroki shesu shihra ni shachkon hatu. Nyamoror ma homayana komo ya shesu swayihkanu shi ni shachkon hatu. Iroki timaron tichkon hatu shesu soko. Soudatu komo ya ahosdur horu. Soudatu komo ya shesus yahosichir ma. Nusilih chowna hatu shesus yakoron komo. Iroki nikahtum chowna hatu. Tinyihrar mahasha shesu yoryuham noh yachkon hatu soudatu komo. Ihori nitahta chowna hatu eu noh rihoru. Nitahta chowna shar hatu eu noh rihoru rmar hatu. Ewekkuru rikah chowna shar hatu erokon mi. Iyutur hona ni chowna hatu eu noh rihoru rmar hatu. Nuh poh chowna shar hatu eu noh rihoru rmar hatu. Tinyihrar mahasha nanuh noh chowna hatu soudatu komo. Shesul hi nanyhir ma kahraro ma ni shakon hatu. Tatu jir mahasha ni shakon hatu. Kholin kum yehut wachirun huru yaworo tisdur shi tih choho yiro. Rau yaro tatu ji ni shakon hatu shesus. Kan hanut yamo yihi machami twayih rishir ma ni shakon hatu shesus. Iroki ohsana pararo ma ni shakon hatu shesus. Irou yaro kuhnan kom yawon me no sonyhoi hatu, Jesus.